На студії ми вітаємо наших перших гостей. Гостей – це Ольга Скрипник та Олександр Сідов, відповідно, голова та аналітик Кримської правозахисної групи. І сьогодні ми з ними будемо говорити про виступ на ОБСЄ, який відбувся минулого тижня. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Відповідно, Ольго, спершу вас запитаємо, про що говорили ви на виступі ОБСЄ? Чому була присвячена ця конференція?
Треба сказати, що взагалі це конференція проходить щорічна, і вона присвячена взагалі людському виміру в регіоні ОБСЄ. Тобто це конференція, коли є можливість як делегатам від стран ОБСЄ, так і громадському суспільству розповісти про те, що відбувається в регіоні, саме з точки зору прав людини. І тому якраз наша місія полягала в тому, щоб розповісти про ці системні та масові порушення прав людини в Криму, саме через присутність Російської Федерації. Крім того, ця конференція, вона досить відкрита, це дає можливість прямо, так скажемо, в обличчя, напряму поставити всі ці питання, претензії саме до представників Російської Федерації в присутності всіх інших представників інших держав регіону ОБСЄ.
Тобто ви говорили про верховенство права, яке зараз панує чи не панує в Російській Федерації, саме на окупованому півострові в Криму, так?
Справа у тому, що кожного дня іде тематична сесія. Одна з них – це верховенство права. Там якраз Олександр Сідов виступав, тому краще він розповість. Також там були інші тематичні сесії, наприклад, як свобода зібрань та асоціацій, де ми також виступали. Також ми були присутніми і на сесії по свободі слова, де було багато наших колег, хто виступав, і також подали свою доповідь саме до свободи вираження поглядів та думки.
І тоді питання до Олександра Сідова. Наскільки я знаю, дуже складні бувають конференції, де є, ну, в Європі в різних структурах представницьких, де є російська делегація. Зазвичай це часто перетворюється на якийсь гвалт за підтримки ще й російських журналістів, ну і членів російської делегації, які одразу все заперечують, причому на дуже таких підвищених тонах. Як відбувалося обговорення ситуації з правами людини у Криму цього разу, де брали участь ви?
Ну, достатньо спокійно. Достатньо хороше модерування відбувалося. Росія виступали кілька представників, тобто в тому числі руководство Russia Today, представники Російської Федерації правительства. Тобто виступали, у них звичайна тема була, в основному це США і Європа. Як у вас все плохо? У вас отвратительно, а у нас гораздо лучше. То есть, ну, смысл вообще такой был. В принципе, разумеется, упоминали Украину, причем были эти фразы, якобы как глава Союза журналистов России. Я, конечно, не хотел говорить об Украине, но я все-таки скажу и свои 3 минуты текста. Он исключительно тому, как все плохо.
Ну, а что стосується Криму? Наскільки я розумію, українська делегація говорила про те, що в Криму порушується один з таких з базових принципів взагалі правосуддя. Це те, що не можна судити за законом людину, якого не було. Тобто, про що йдеться? Що Росія судить громадян України за той період, за події того періоду, коли ще навіть зелених чоловічків там не було.
Да, да. Тобто, є несколько случаев. Тобто, основне, найвідоме, це діло 26 февраля, коли кримських татар судять за, в кавичках, масові безпорядки, тобто, за участие в мітинге, який проходив 26 февраля 2014 року під зданням Верховної Ради Криму. То есть тогда еще никакой, даже оккупация толком еще не начиналась. И, соответственно, Крым ни в коем образом не находился фактически под действием российского законодательства. То есть они имеют право не принимать на тот момент, даже если с точки зрения российского законодательства, не говоря уже о международном праве, которое вообще запрещает принимать законы оккупирующей державы на оккупированной территории. То есть они не имеют права этого делать вообще по международным правилам. Также они нарушают международные конвенции, которые также запрещают принимать, судить людей за действия, совершенные до того, как этот закон еще существовал. То есть Россия тоже подписывала эти конвенции. У нее есть своя 54-я статья Конституции, которая точно так же говорит, что нельзя судить. Тем не менее, эти события происходят точно так же, как судят двух граждан, уже приговорили двух граждан Украины за действия, которые они... Ну, за события на Майдане, за участие. Это есть довольно серьезные причины считать, что к ним применялись пытки. Под пытками они дали показания. И на результате их показаний приговорили, соответственно, к 10 и к 4 годам.
А от ви сказали, що, наприклад, на таких засіданнях українська сторона має своє слово, російська сторона має своє слово, тобто слово проти слова. А як на загал інші країни це сприймають, зокрема західноєвропейські?
Тут треба розуміти, що взагалі, як я говорила, є тема. Наприклад, спочатку є спеціальний доповідач, це якийсь фахівець або представник ОБСЄ, який, наприклад, в цілому говорить, що зараз там є такі проблеми в ОБСЄ, ну в регіоні ОБСЄ, наприклад, зі свободою слова або зі свободою зібрань. Він виступив, так, є два зазвичай доповідника таких, а потім вже кожна країна має право записатися до виступу, а до реплік і виступає. Тому, тобто ми могли почути і інші держави, наприклад, якраз Сполучені Штати, представники Сполучених Штатів та Канади, вони найбільш таки були активні з питань Криму, і вони дуже жорсткі робили заяви. По-перше, що Крим є невід'ємною частиною України і буде таким сприйматися далі. По-друге, що Росія є агресором. І взагалі, якщо чесно, багато виступів, які лунали не лише про Крим, а взагалі про регіон ОБСЄ, то складалося таке враження, що дійсно Росія на сьогодні взагалі один з головних таких агресорів не лише з питань Криму, але й багатьох інших питань. Тому що багато аналізувалося порушень прав людини і безпосередньо у Російської Федерації. Це також говорить про те, що це репресивна держава, яка зараз застосовує просто якісь радянські практики і взагалі просто створює репресивне законодавство не для захисту людей, а навпаки для того, щоб його обмежити, репресувати і так далі.
Ольга Скрипник і Олександр Седов, правозахисники з Кримської правозахисної групи в студії Громадської хвилі. І ми говоримо про те, як на засіданні ОБСЄ сприйняли виступ української делегації. Так от, Любомир запитав про те, як реагують країни Європи, зокрема Західна Європа. А я хочу запитати, а як росіяни на прямі докази, ну, очевидних речей про те, що не можна судити за законом, за тими подіями, коли вони ще своїми зеленими чоловічками навіть не окупували Крим. От на пряме обвинувачення, яка їхня відповідь?
Вони промовчали. Тобто
це просто промовчали.
Просто промовчали. Мені повезло, так попало, що коли було виступлення по свободі собраній, я виступав сразу за представителем Росії, который говорил, що в Криму все замечательно. І що вони категорично проти нарушень. І я додавали також, що треба знати міру. Собрание – это хорошо, но абсолютная свобода – это плохо. То есть, ну, несколько удивили делегации по правозащите.
Ви знаєте, я пригадую початок подій у Криму, точніше, це, напевно, був квітень, можливо, початок травня, коли в Севастополі вийшли місцеві мешканці не з приводу політичного питання, щось стосувалося забудови. І підійшли до них вже російські поліцейські і почали розганяти їх. На що жінка, яка за 24 роки на той момент незалежності, 23 роки незалежності, звикла, що вона може завжди вийти і сказати, і вона прямо каже, а я привикла висказувати своє мнення. Ну, на цьому її спіч, так би мовити, закінчився. Хоча я повторюю, питання було не політичне, стосувалося забудови. Що зараз, хоч на якісь мітинги мешканці Криму можуть виходити, хоч якийсь спосіб обстоювати свої права через мирні протести?
100% можна виходити на мітинги, якщо ви за Путіна. Це без проблем, ага. І це ніяк не обмежується. То якщо це можна взагалі назвати мітингами. Якщо говорити про свободу зібрань, думки і свободу слова, то ні, цього нема. І ми якраз на
навіть через неполітичні питання.
Так, я якраз наведу приклад. Якщо раніше ми аналізуємо вже третій рік те, що там відбувається, і фіксуємо всі порушення. Так от, якщо 14-й, початок 15-го року, це були розгони в першу чергу проукраїнських мітингів або кримсько-татарських, тобто з якоїсь української тематики, підтримки України, або якихось там культурних заходів, наприклад, там День Шевченко, то в цьому році, в 16-му, ми вже зафіксували щонайменш 5 розгонів лояльних мітингів, тобто вони за Путіна, але вони, наприклад, вийшли сказати претензії там проти забудови, як, наприклад, було в Алушті. Або, як нещодавно це був так званий мітинг обману Крим, коли люди просто хотіли вийти в Сімферополь і сказати, що у них є претензії до місцевої влади, де-факто влади, їм не дали цього зробити. Були і насильницькі розгони, були і формальні, коли просто забороняли. Тобто зараз ми чітко бачимо, що вже є нова тенденція. Це розгон будь-яких мітингів, які можуть показати, що люди з чимось не згодні. Тобто спокійно можуть виходити лише люди, які за Путіна, які говорять, як все прекрасно. Все інше вже обмежується навіть до лояльних.
А ви не відстежували долю учасників чи точ точніше, учасниць, напевно, тієї знаменитої зустрічі прем'єр-міністра Медведєва із мешканцями Криму, коли жінки пенсійного віку поскаржилися на те, що пенсії не такі великі, як би їм хотілося, а ціни ще більше. Не? На що Медведєв сказав оцю знамениту фразу «Денег нет, но вы держитесь». Всего вам самого хорошего, или лучшего, и главное – здоров'я. Є відео, і, відповідно, є зафіксовано, хто, власне, ставив питання. Чи є наслідки, не знаєте ви, для цих людей?
Для цієї жінки, в принципі, нема наслідків, але якщо говорити про інші заходи, наприклад, навіть лояльних людей, як, наприклад, то було в Алуште або в Сімферополі, то навіть людей, які взагалі є проросійськими активістами, але вийшли сказати щось там проти місцевої влади, їх затримали. Наприклад, в Алуште люди було затримано трьох, один з них – це місцевий депутат, а інші два – це активісти, їх затримали і майже 3 доби просто тримали відділку поліції, навіть не допускали у перший день взагалі адвоката. Тому до них також є багато порушень і переслідувань.
А от, наприклад, коли говорити про свободу слова, на загал, коли ми говоримо про Росію, в склад якої зараз практично входить Крим. От я нещодавно дивився розслідування про генерального прокурора і його сім'ю. Дійшли руки нарешті через півроку такого Чайки, так? І про всю його бізнес-імперію. І потім я переглядав кілька сюжетів, де журналісти місцеві російські запитувалися думки людей, не тільки політиків, так, тому що політики втікали, не хотіли це коментувати. Я досить був здивований про те, що навіть люди якби хочуть жити так відсторонено від цих всіх речей. От яка ситуація є в Росії? Тобто вони відсторонюються від того всього безладу, який чиниться, чи просто не хочуть його розуміти?
Якщо питання про Крим, то ні, люди намагаються не відсторонятися, тому що взагалі Крим, він такий складний взагалі регіон, він є курортним, є свої проблеми завжди, це і при Україні, коли українська юрисдикція там була. Але здебільшого все ж таки люди активні, вони звикли говорити те, що думають, і вони хочуть втручатися в ці процеси. Якраз саме включення Криму до так званого Южно-Федерального округу, це якраз і є спроба, скажімо так, знизити цей рівень активності і самостійності Криму, навіть в рамках Російської Федерації.
Тобто ви хочете сказати, що Крим трохи є інший від інших частин Росії на даному етапі?
Він
тобто
взагалі
з активністю...
не є частиною Росії.
Ні, я маю на увазі в тому, що от те, що зараз відбувається, тобто я не кажу, що він є частиною Росії, а я маю на увазі, що
ментально
він зовсім інший. Так, якби там росіяни не старалися, як його подати, що це якби російська ментальність, що це ті самі люди, що вони возвратили здамо і так далі. Тобто ментально він іншим?
Так, для мене він точно інший. Я там прожила та все своє життя, скільки б там могла до окупації. Він інший ментально. Чому? По-перше, дійсно, як ви говорите, 25 років.
Я маю на увазі, що люди там є активніші, ніж інші частини Росії, незважаючи на це все.
Так,
на
скажімо так, в них взагалі нема цього досвіду 10 років. Наприклад, для нас слово екстремізм, тероризм, цього ж не було. І в Криму також. Тобто це для нас нове було. Так? І те, що зараз принесла Росія свій досвід боротьби з мусульманами, наприклад, цього ніколи не було. Ми нормально завжди жили з мусульманами, і що таке Хізбут Тахрір, завжди якось це сприймалося спокійно. Зараз це щось таке страшне. Це Росія намагається зробити. Тому так, дійсно, це був інший регіон, і він ментально не вкладеться в Російську Федерацію, тому що там громадяни України, навіть частка з яких там якось підтримувала Росію. Тому тут ментально, це моя думка, можливо, Олександр добавить, але моя думка, що дійсно він ментально різний. І Росія тому і намагається нав'язати оцей міф, що начебто вернувся в родну гавань, але він ніколи не повертався.
Цікавий факт, я бачила його на сайті телеканалу «Дощ» російського, що на вибори до Російської Державної Думи прийшло менше людей у Криму, ніж ходило на вибори до Верховної Ради. Це попри те, що я припускаю, що явка, як і в багатьох регіонах Росії, була штучно завищена. На завершення нашої розмови я би хотіла спитати, які останні відомості про долю Євгена Панова, якого затримали чи викрали, достеменно досі невідомо, що сталося з ним.
Щодо Євгена Панова, він утримується у СІЗО. Зараз намагаються адвокати знов і знов отримати доступ до нього. Ми думаємо, що все ж таки це буде сподіваємося, що все ж таки вони зможуть його побачити, тому що до цього йому відмовляли адвокату. Зараз є все ж таки надія, що це буде, але проблема в тому, що так досі він залишається дуже обмеженим, і ми так розуміємо, що ФСБ свідомо його обмежує від зовнішнього світу, щоб він нічого не знав, не мав жодних зв'язків з родиною. Але поки що його стан такий, що він затриманий в СІЗО Сімферополя. Щодо кримінальної справи, ми не маємо точної інформації, яка саме це справа, але те, що ми знали і публікували інформацію, що це, якщо я не помиляюсь, незаконне, так, військове...
Участь у незаконному формуванні.
Так, участь у незаконному формуванні на території іноземної держави. Тобто його звинувачують в тому, що він в Україні десь там приймав участь. Тобто це знов, от якраз про що говорив Олександра, про це ретроспективно. І взагалі, коли Росія не лише ретроспективно намагається взагалі поширити дію свого кримінального законодавства на громадян України, навіть за межами Криму.
Дивіться, останнє невелике питання. Так, відбувається дуже багато конференцій, на яких ви є присутні. Наскільки обговорення таких питань, наскільки після обговорення таких питань, які ви, і проблем, які ви ставите, наприклад, перед міжнародною спільнотою, зокрема перед ОБСЄ, наскільки швидко вдається вирішити їх практично? Наскільки швидко європейська спільнота реагує на них?
Це залежить від того, про які інструменти ми говоримо. Наприклад, якщо хочемо ввести санкції, то це певна процедура, і це, наприклад, Євросоюз. І так досі, ну, якщо взяти попередній досвід, то дуже швидко, наприклад, щонайменше один або два рази на рік Євросоюз приймав рішення. Тобто для взагалі такої великої машини, як Євросоюз, це дуже швидке рішення приймати. Але так, дійсно, це потребує постійного тиску з боку як України, як держави, і нас, як громадянського суспільства, щоб ця тема була найактуальнішою, постійно була от на першому пункті. Тоді дійсно. А по-друге, і те, чим ми займаємося, для цього всього, це все ж таки юридичні такі правові моменти. І тут треба, от зараз ви якраз говорили про Боїнг, там також треба доводити докази, так і тут. Здається би, все очевидно, але ні, треба кожного дня збирати докази. Якраз саме цим ми займаємося. Ми кожного дня фіксуємо, що Росія порушує, далі порушує права людини. Це потім є підґрунтям, наприклад, для прийняття санкцій, для прийняття політичних рішень і так далі, для перемовин, наприклад, з Російською Федерацією. Але так не все, як хотілося б. Напевно, хотілося, щоб все було швидше, і особливо це хотілося б швидше в питаннях політв'язнів, тому що це життя конкретних людей, і це страшно, тому що вони там вже роками, певні з них.
Дякуємо Ользі Скрипник та Олександру Сідову з Кримської правозахисної групи, які розповіли нам, які проблематики підносилися ними на минулотижневому виступі на ОБСЄ. Зокрема, вони говорили про порушення Росією принципу верховенства права в Криму.